Anslag midt i en coronatid. I den sanitære indespærrings Frankrig er det for tiden over telefonen, at Jacques Berg læser egne tekster fra Luberon i Sydfrankrig. I denne uge handler det om historier og meninger fra notesbogen 2015-2017.
Økonomiprofessor Bernard Maris sad i bestyrelsen for Banque de France og var medarbejder på Charlie Hebdo, hvor han skrev en klumme under navnet Onkel Bernard. Han døde på redaktionen under attentatet den 7. januar 2015. Hans definition af en økonom lød: det er en person, der dagen efter kan forklare, hvorfor han tog fejl dagen før. Det virker nu tillidvækkende, når nogen gider indrømme deres fejl og forklare dem. Måtte andre tage ved lære, så vi snart kunne få en ny onkel Bernard. Skriv islam med stort, når det er religionen, og med lille, når det er kulturen, der er tale om. Da jeg forleden blev gjort opmærksom på forskellen, kom jeg til at tænke på vores fælles gamle Abraham. Den gode hyrde var ganske naturligt stjernedyrker. Men stjernerne slukkes jo, når dagen bryder frem, så han gik over til at tilbede månen. Den forsvandt også med mellemrum til Abrahams store fortvivlelse. Til sidst dyrkede han så solen, der blev hans sidste lysgud, som dog og så videre. Så var det, at Gud talte dunder til Abraham. Resten af historien kender man. I sidste øjeblik holdt Gud Abrahams arm tilbage, så han ikke offervilligt skar halsen over på sin egen søn. Abraham havde dog fulgt Herrens befaling. Han havde bevist sin tro. Så nu kunne en vedder være nok. Og der udsprang ikke mindre end tre religioner af dette grundlæggende møde mellem en palæstinensisk hyrde og en skaber. På arabisk hed Allah først Illa, guden, den ene og eneste. Det er vores tre monoteistiske religioner enige om. Al resten, de teologiske skænderier, krigene, torturen, tvangsomvendelserne, kætterbålene, er blot udtryk for parternes onde vilje. For deres vanvittige påstand om at have ret, de alene og fuldstændigt. Hvad hvis vi en gang for alle indrømmede, at muslimernes underkastelse blot betyder, at den enkelte skal søge, finde og slutlig opgive sin modstand mod Gud, som Abraham gjorde? Det er en åndelig indsats, der ikke er noget suspekt over, ikke mere end andre. Det kristne ske din vilje på jorden som i himlen udtrykker der også afståelsen fra selv, som vi, min tro, kan kalde underkastelse. Debatten er noget sløv. Der skal en skandale til at vække den af slummeren. Lad os tage seksuel chikane, det vil sige kvindens plads i det moderne samfund. Økonomisk, kulturelt, mediemæssigt, politisk og i familien. For det er egentlig det, debatten skulle dreje sig om. Men i stedet for at væsse sine våben og udveksle argumenter, lader man emnet flyde som en sky for vinden. Det bliver forsømt. Måske bare af dovenskab. Lige til en slibrig affære dukker op og fylder pressen dagligt en uges tid eller mindre. Som nu den med den kendte økologiske parlamentariker her i Frankrig, hvis hænder og fingre har været lige så aktive som de er grønne. Så bliver chikanen aktuel. Den herres ofre udtaler sig i medierne. Han pressede mig op mod muren. Han befamlede mig. Sendte mig frække sms'er. Det stinker og sælger. Politianmeldelse, retsforfølgelse, ærligt talt. de politikere, det er sgu også for galt. Dagene går så. Tavlen viskes ud, der sker noget nyt. Undervejs hørte man om NN, der svippede med elastikken i en kvindelig journalist trusser. Han bliver hævet ind til forklaring. Det var for sjov, siger fyren. Jeg har sagt undskyld, og alle får sig et billigt grin. Så melder 17 kvindelige ministre og tidligere ministre sig på banen og lover for fremtiden at råbe højt om de sexistiske bemærkninger, malplacerede håndbevægelser og upassende adfærd, som de for fremtiden måtte blive udsat for. De aflægger et højtideligt løfte om aldrig mere at tige med det. I stedet for de underholdende skærmysler kunne man også have taget en alvorlig debat. For eksempel spurgt om seksuel aggression nu også er et rent mandligt fænomen. Er den normale seksuelle handling i sig selv en form for vold? Har vi ikke i den vestlige verden en kultur, der i vid udstrækning er baseret på vold, ofte kaldet maskulin forførelse? Er seksuel chikane en del af alle mænds identitet? Skal man tro, at kvinden til alle tider vil besidde noget, som manden vil forsøge at få fat i? Et silkebånd som hos Molière? Og at han for at få fingre i det altid vil krænke kvindens seksuelle frihed og selvstændighed? Manden aktiv, kvinden passiv, til tid og evighed. Hvad mente Lacan med begæret er at begære den andens begær? Eller hvorfor beundrer Kierkegaard Mozart, Don Juan? Den politiske mand, for nu at vende tilbage til ham, er per definition en forfører. Men behøver han nødvendigvis at erotisere sit forhold til kvindelige kolleger og medarbejdere, som for eksempel Bill Clinton? Behøver han bag slipset være en erobrende og brutal herre, hvis naturlige tilbøjeligheder altid ytrer sig som en form for voldtægt? Her ved genlæsningen bliver jeg lidt ond. De intelligente, viljestærke og modige kvinder har været en lille smule længere om at spytte ud. Var de bange for at skade deres karriere? Skal en kvinde, der gerne vil være minister, altid begynde med at lade manden husere ustraffet og bare tige stille? Har disse kvindelige ministre på en måde været selvforskyldte offer og taler de frit fra leveren nu, fordi deres placering på rangstigen beskytter dem, og medierne kommer rendende? Deres sene vidnesbyrd bliver et toægget svær, men bedre sent end aldrig. Om hår. Hvis det er langt, kan man knytte det øverst på hovedet, ordne det sådan, at det virker kort. Men kort hår kan man ikke få til at virke langt, kun ved hjælp af rester for længere. Det samme gælder en skjorte eller et par bukser. Længden er enten variabel eller uforanderlig. Med andre ord, det er bedre at have for meget end for lidt. Det er dybest set et spørgsmål om frihed. Har jeg penge på lommen, kan jeg bestemme, om jeg vil bruge dem eller lægge dem til side, eventuelt kun give nogen af dem ud. Uden penge har jeg ikke noget valg. Det samme gælder kærlighed. Med er jeg stærk, uden er jeg intet. Tænk over det næste gang hos frisøren. Den danske avis, jeg læser på nettet, tilbyder mig en streaming af artikler med en mere eller mindre indlysende forbindelse til dem, jeg selv vælger at læse. Ved hjælp af sindrige algoritmer finder de i avisen nogle emner efter min smag eller som svarer til min personlighed, og som de så tilbyder at servere for mig. Her er, hvad du skal læse, kammerat. De betegner det som en service, endnu en af slagsen. I mine øjne ligner det nu en form for blid hjernevask. De kan også midt under min avislæsning bombardere mig med annoncer, som de regner med vil interessere mig. Jeg enkle stømper begreb ikke straks, hvordan de på fransk i en dansk avis kunne foreslå mig en billig flyrejse til København eller et par smerteophævende sokker, mens jeg pløjede mig gennem en filmanmeldelse eller en fodboldreportage. Algoritmer, kære ven. Luther-algoritmer. Du ved måske heller ikke, hvad en algoritme er. For at sige det kort, man tager et matematisk skema, Flere detaljer får du ikke her. Jeg selv nøjes med følgende definition for det gemene folk. En måde at beskrive på i de mindste detaljer, hvad man skal gøre for at opnå noget bestemt. Med en algoritme i hånden ville jeg kunne lære andre, hvordan man om morgenen trækker i sine strømper, uden at blive forpustet. Det drejer sig altså om en digital dims, der kan bruges til at samle, udvælge og angive, hvad en hvilken som helst person skal gøre og hvordan. Det hele sker i computeren og derefter i vedkommendes hjerne. Min særlige far drillede mig med at sige, at jeg var så klog, at jeg kunne undvære hovedet. Han forestillede sig naturligvis ikke, at de en dag med deres algoritmer ville give ham ret og helt konkret gøre mit hoved overflødet. Min gamle ven tilbringer sine dage fuldt påklædt på sengen. Han er 83 år og lider af Alzheimers sygdom. Han er den eneste i familien, der ikke er ulykkelig over situationen. Han er ikke bevidst om sin tilstand, siger de. Kan simpelthen ikke være det. Således fastholder vores mentale mangler os i uvidenhed om vores mentale mangler. Vi bliver lige så langsomt til nogle lykkelige idioter. Naturen gør det egentlig meget godt, hvis det altså passer.
Musikken var uddrag af samlede klaverværker af Georges Bizet, spillet af den tyrkisk-franske pianist Cetrak Yavorian, og anslag var også i denne uge tilrettelagt og produceret af Jesper Tang.
Du lytter til Den Anden Radio.